Hizbullah və Həmas təşkilatlarının arxasında Suriya və İranın durduğunu bəyan edib. İran isə bir neçə gün əvvəl xəbərdarlıq eləmişdi ki, əgər İsrail Suriyaya hücum çəkərsə, bu ona baha başa gələcək. Və yenə də təhlilçi Fəhmi Korunu dinləyək. Fəhmi bəy, Suriya ilə İranın bu münaqişəyə qatılmaz təhlükəsi varmı?
O təhlükə hər zaman söz konusu. Dikkat edərsiniz, Lübnan'dan Suriya askerleri çekileli bir yılı geçtiği halde sanki Lübnan'ın güvenliğinden Suriye sorumluymuş gibi Hizbullah'ın iki askerini kaçırmasından hem İsrail hem Amerika Suriye'yi sorumlu tutma çabasında. Bu arada Hizbullah'ın bir Arap örgütü olmasına rağmen Şii tavrı da onun İran tarafından desteklendiği yolunda niyetleri bu arada gündeme taşıyor. Dolayısıyla hem Amerika hem İsrail Suriye'yi ve İran'ı hedef alan açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla Filistin'e ve Lübnan'a yönelik bu saldırıların eğer bu noktada durdurulamazsa, uluslararası camia müdahale etmez, Birleşmiş Milletler devreye girmez, sözü dinlenir ülkeler, bu arada Türkiye'nin görüşleri göz ardı edilirse, öyle zannediyorum ki Suriye'ye ve İran'a da genişlememesi için bu savaşın pek az ihtimal var.
Çok sağ olun Fehmi Bey, teşekkürler, çok sağ olun.
Rica ederim.
İstanbul'dan Fehmi Koru, Yeni Şefek Gazetesi'nin baş yazarı. Azatlık Radyosu'nu dinliyorsunuz.
İyunun 25'inden Azatlık Radyosu her gün seher 8'in yarısından aynız şimdi.
Seher seher haber eter Azatlık Radyosu'nda.
Azərbaycan coğrafi baxımından həm yaxın şərq ölkələri, həm də Avropa Birliyi və onun gələcək potensial üzvləri ilə uzaqdan uzağa qonşudur. Amma Avropa Birliyi ilə yaxın qonşu olmaq kursunu götürüb. Bakı yaxın qonşuluq siyasət barədə Brüsselə danışıqları yenidən davam elətdirir. Güney Qafqaz ölkələri ilə Avropa Birliyinin apardığı danışıqlar ötən ildən fasilələrlə gedir. Amma ötən il Azərbaycan tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaradandan sonra Avropa Birliyinin üzvü olan Kipr Respublikası buna etirazını bildirmişdi. Bundan sonra Azərbaycanın yaxın qonşuluq siyasətinə qoşulması barədə danışıqlar uzanmışdı. Danışıqların ləngiməsinin başqa bir amilinin isə iqtisadi islahatların gərəyincə getməməsi sayılırdı. Müxbirimiz Şahnaz Bəylərqızını dinləyək. Şimali Kipr məsələsinə görə bu danışıqlar ləngirdi və ya iqtisadi islahatların tempinə görə hansı daha üstün idi?
İlun 17-də Bakıda Azərbaycanın Avropa Birliyinin yeni qonşuluq siyasətinə qoşulması ilə bağlı danışıqların 3-cü mərhələsi başlanıb. Danışıqlarda fəaliyyət planı ilə bağlı Avropa Birliyi və Bakının razılaşmadığı siyasi və iqtisadi məqamlar müzakirə olunur. Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya Siyasəti İdarəsinin rəisi Tahir Tağzadənin sözlərinə görə danışıqların nə qədər davam edəcəyi və tərəflərin hansı nəticələr əldə edə bildikləri haqqında heç nə deyə bilməz. Amma Avropa Birliyinin niyyəti budur ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başa çatdırılsın.
Avropa İttifaqının mövqeyi dəyişməz olaraq qalır. Onların niyyəti Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi ilə bu danışıqları eyni zamanda xarbəyəsə payında başa çatmaq idi və müvafiq sazişlərin qol çəkməsi.
Tahir Tağzadə. Amma Avropa Birliyinin istədiyi kimi sənədin payızda imzalanması üçün Bakı bir neçə şərti yerinə yetirməli və yaranmış anlaşılmazlıqları aradan qaldırmalıdır. Ekspertlərə görə tərəflər arasında narazılıq Azərbaycan hökumətinin tanınmamış Şimali Kipr Türk Cumhuriyyəti ilə iqtisadi əlaqələr yaratmaq cəhdindən və bu ölkəyə təyyarə reisinin açılmasından sonra yaranmışdı. Amma Bakı bu reislərlə bağlı sona qədər direniş göstərmədi deyə bu məsələ qapanmış sayıla bilər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlxan Şahinoğlu.
Mən inanmıram ki, Avropa Birliyi ilə bu münasibətləri kənara qoyub Azərbaycan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti ilə geniş münasibətlərə başvursun. Bir burada Yunanistan və Yunan Küprinin təsir imkanları var Avropa Birliyində. O təsir imkanlarını istifadə edib Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətləri gərginləşdirə bilərlər.
İlxan Şahinoğlu. O ki, qaldı fəaliyyət planı ilə bağlı şərtlərə, yəni qanunvericilik sahəsində və iqtisadiyyatda islahatların aparılmasına, insan haqları və demokratiyanın vəziyyətinin qərb standartlarına yaxınlaşdırılmasına, ekspertlər hesab edirlər ki, bu sahədə ciddi problem yoxdur. Avropa Birliyi ilə Bakı arasında bütün şərtlər demək olar ki, razılaşdırılıb. Azərbaycan hissəsi sənəd qısa zamanda imzalana bilər. Yaxınlarda Avropa Birliyində bir sıra görüşlər keçirən Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu.
Aldığım məlumata görə, əslində bu gün sənədin imzalanmasının gecikməsi Azərbaycan tərəfinin davranış üzbatından da Azərbaycan tərəfi bu sənədi imzalamağa tələsmir. Avropa Birliyi əslində bu gün Azərbaycan tərəfinin təkliflərini gözləyir.
Ərəsin Oruçlu deyil ki, bu da Bakının tarazlı xarici siyasəti ilə bağlıdır. O hələ də Rusiya ilə Qərb arasında manevr etməyə çalışır. Ekspertə görə əslində Azərbaycanın iqtisadi və ya siyasi islahatların və sənəddə imza etdiyi digər şərtlərin yerini yitirilməsi o qədər də narahat etmir. Çünki digər beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri heç də həmişə yerinə yetirmir. İlxan Şahinoğlu isə bu cür düşünmür. O hesab edir ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığın öz üstünlükləri olacaq. O deyir ki, Avropa Şurasının üzvlüyü ki, Azərbaycanda heç də bütün problemləri yoluna qoymasa da, bir sıra məsələləri, məsələn, siyasi məhbus problemini qismən həll etdi. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq da Azərbaycana yeni iqtisadi standartlar gətirəcək və onların qismən də olsa gerçəkləşməsi az önəm daşımır. Bu ilin əvvəllərində Azərbaycanda səfərdə olan Avropa Komissiyasının komissarı Benito Ferrero Waldner isə bildirmişdi ki, qanunun aliliyi, demokratikləşmə və insan haqları Avropa Birliyinin istənilən fəaliyyət planının əsasını təşkil edir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi bazarına inteqrasiyası onun üçün yeni imkanlar vəd edir.
Sağda,
çay yoxdur
araq
kirli.
Bakıya bakma, Esa. Burada arayın bir.
Acılsa getirsin, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, həm edirək kimi. Xalqdan vəcəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyir, dedin. Burada iş yoxdur, çan.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədəni canında da yüzü qara qalmışam.
Bizim hal düzümlü hal.
Düzümlü hal.
Burak Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənimsə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağım. Qururlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən.
Qurbulaqdır bala, alfayeti kaybala. Sayıstı kan balam yatsın azal Qara zaman balam deli quda balam Belkənəsi balam jedasan
Kəndi saat 8-də saxdı, səhər tezdən. Amma deyəsən, təkcə mənim üçün tezdən idi. Çünki səhər 8-də kəndin girəcəyində hardansa gələn əli çomaqlı, beli şallı, başı yaylıqlı, yaşlı nənələr gördüm. Salam verdim, kefal soruşdum. Mənə ləzgiz cavab verdilər.
Ha, Allah kimi qoy, Allah da qoy, Allah.
Deyəsən, çox sağ ol, Allah köməyin olsun dedi. Bir sual da verdim.
Sən səhərdən gəlirsiniz.
Nə, qalar həlliq, xidmə mi xidir? Nə zayıb olada, çalsız uçlar.
Başqalarından soruşdum, anlattılar ki, sən demə, mənə deyirmiş ki, inəklərin axırı ötürüb gəlir. Yazın əvvəlində Qusardan gətirdiyim Azərbaycan şəkilləri birazdan Azadlıq Radiosunda xəbərlərdən sonra.
Xəbərlər proqramı davam edir. Azərbaycanın orta ixtisas məktəblərinə qəbul üçün ərizələrin qəbulu başlayıb. Müxbirimiz Səadət Aşifqızı orta ixtisas məktəblərinə getmək istəyənlərin sayının ildən ilə azalmaqda olduğunu xəbər verir.
Rövşən Gəncə Dövlət Humanitar Kollecin tələbəsidir. Sovet termini ilə desək, texnikomun. Bir neçə il əvvəl ölkədəki bütün texnikomlar kollec adlandırılıb. Rövşən də ötən il sənədlərini ali məktəbə vermişdi. Amma imtahandan kəsildiyindən texnikomlara qəbul üçün aparılan imtahanda iştirak edib və bu kollecə qəbul olunub.
İnstitutu oxumaq istəyirdim, ancaq balım çatmadığı üçün texnikoma, ikinci tura ərizə verdim, texnikoma qəbul oldum.
Ali məktəblərə qəbul imtahanları test üsulu ilə aparılandan bəri biliyinə arxalanıb arxalanmamağına nasıl olmayaraq orta məktəblərin əksər məzunları institutlara can atırlar. Ekspertlərin fikrincə, Sovet dövründə orta biliyi olan kasıb təbəqənin övladları texnikoma iz tutardılar. Test üsulunun tədbiqi ali məktəblərə gedən yolu asanlaşdırdığından indi orta məktəbi bitirənlərin əksəriyyəti özünü həmin imtahanlarda sınamağa qərar verir. Təhsil Nazirliyi aparatının rəhbəri İlham Pirməmmədov da hesab edir ki, kollecilərə Sovet dövrü ilə müqayisədə az abituriyent maraq göstərir. Halbuki ölkədə orta ixtisas məktəblərini bitirmiş mütəxəssislərə böyük ehtiyac var.
Bu ən çox kiçik fermerlər, kiçik təsərrüfatçılar da çox olur.
Cənab Pirməmmədovun fikrincə, orta məktəblərdə imtahanların tez üsulu ilə verilməsi abituriyentlərin imkanlarını bir daha ortaya qoyacaq və biliyi aşağı olanlar daha ali məktəbə yox, kollejlərdə təhsilə maraq göstərəcəklər. Digər tərəfdən İlham Pirməmmədov hesab eləyir ki, kolleci bitirənlərin iş tapa bilməsində problemlər olmasa, bu texnikumların əvvəlki nüfuzunu qaytarar.
Qabaqlar bizim müəssisələr, zavodlar, fabriklər, bütün müəssisələr, dövlət müəssisələri işləyirdi və texnikumlar bildiyiniz bitirən adamlar birbaşa təyinat alırdılar həmin yerlərə.
Hazırda Azərbaycanda 70-ə yaxın kollec fəaliyyət göstərir. Sovet dövründə isə texnikumların sayı 100-dən çox idi. İlham Pirməmmədov deyir ki, onların bəziləri bağlandı, bir neçəsi birləşdirildi. İndi kolleclərdə tədris edilən ixtisaslar da dövrün tələblərinə uyğunlaşdırılıb. Burada bank işi, maliyyə kredit, sığorta işi, gömrük və bu kimi müasir peşələrə, hətta xarici dil müəllimi ixtisasına da yiyələnmək olar. Cənab Pirməmmədov deyir ki, kolleclərin maddi texniki bazası da imkan dairəsində müasirləşdirilib. Azərbaycanda özəl ali məktəblərdən kəsatlıq olmasa da, kollec açmaq istəyən sahibkarlara rast gəlinmir. İlham Pirməmmədov bunu kolleclərin rentabel olmaması ilə izah edir. Amma deyir ki, iri şirkətlər, konsernlər özəl kollec açıb gələcək kadrlar üçün ixtisas təhsilini burada təmin edə bilərlər.
Böyük şirkətlər var, məsələn, sabah təhsili yeriyə bilərlər ki, biz məsələn bu yörümdə belə bir orta əsas məktəb yaratmaq istəyirik. Əsas maliyyə oradan ayrılsın, tələbənin, valideynin ödədiyi onun 15-20 faizini təşkil etsin.
Bu il iyulun 17-sindən tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası 9 illik orta ixtisas məktəblərinə şagird qəbuluna başlayıb. Komissiyanın İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Hikmət Kazımovun sözlərinə görə texnikumlara abituriyentlərin meyli ildən ilə artır. Bunu qəbul planı da göstərir. Ötən il qəbul planı 7700-dən bir qədər artıq idisə, bu il 8000-i ötüb. Bakıdan Səadət Akif qızı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyək, yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalı.
Tanınmışların tanış səsləri. Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü, axşam 9-un yarısında Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın kampaniyasını soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından 66 yaşın içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar, köhnü tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Xəbərlər proqramı davam edir. Yolların yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycanın böyük miqdarda kredit almaq şansı yaranıb. İqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Rövşən Qəmbərov.
Dünya Bankı nəqliyyat sahəsində infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana 500 milyon dollar güzəştli kredit ayırmağa hazırdır. Bu barədə Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov bildirib. Onun sözlərinə görə bank Respublika əhəmiyyətli yolların təmirini təklif edir. Bunlar Bakı-Şamaxı, Muğanlı avtomagistralının davamı və başqa yollardır. Musa Pənahov deyir ki, layihələrin ümumi dəyəri 300 milyon dollar olsa da, Dünya Bankı 500 milyon dollar təklif edir. Dünya Bankı Bakının yollarına da sərmayə qoyulmasında maraqlıdır. Artıq Azərbaycana Bakının nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi layihəsinin hazırlanması üçün qrant da təklif edilib. Gədəbəydəki qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat və qazma işlərinin nəticəsi ümidvericidir. Bu barədə Böyük Britaniyanın Anglo-Asian Mining PLC şirkəti məlumat yayıb, şirkət kəşfiyyat işlərini avqustda başa çatdıracağını və ilin sonunda qızıl çıxarmağa başlayacağını bildirib. Şirkət indiyəcən kəşfiyyat işlərinə 28 milyon dollar xərcləyib, bundan əvvəl Ordubad ərazisində qızıl yataqlarında aparılan kəşfiyyat işləri qənaətbəxş nəticə vermədiyi üçün şirkət bütün gücünü Gədəbəydəki yataqlara yönəldib. İyulun 17-sində olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 12 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir. Bakıdan Rövşən Qəmbərov.
Xəbərlər proqramı sona yaxınlaşır, bir qədər sonra xəbər başlıqlarını işləyəcəyik.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Və indi isə xəbər başlarıyla Kənan Kazımoğludur. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bildirib ki, Livanla döyüşlər İzbullahın girov saxladığı iki əskərin azad olunmasından, İsrail raket hücumlarının dayandırılmasından və
Liman ordusunun sərhətə yerləşdirilməsindən sonra dayanacaqdır. Xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Kəmən Kazımoğlu çatdırdı. Biz sizinlə yarım saatdan sonra görüşürük. Sağ olun, salamat qalın.